Կարլսոնի զանգը։ Հաջորդ առավոտյան Բետանն ու Բոսեն արթնացան մարմնի վրա ինչ-որ ցանով։ «Քութեշ է», ասաց օրիորդ Բոգը։ Նույնն էլ ասաց բժիշկը, որին նա կանչել էր։ «Քութեշ է, նրանց անհապաղ հիվանդանոց պետք է տեղափոխել»։ Հետո բժիշկը ցույց տվեց մանչուկին։ «Իսկ նրան առայժմ ստիպված կլինեք մեկուսացնել»։ Այդ լսելով մանչուկը լաց եղավ։ Նա բոլորովին չէր ուզում, որ իրեն մեկուսացնեն։ Ճիշտ է, նա չգիտեր, թե դա ինչ է նշանակում, բայց բառն ինքը զզվելի էր հնչում։ «Հիմար», ասաց Բոսեն, «չէ՞ որ դա նշանակում է միայն, որ դու առայժմ դպրոց չպիտի գնաս և ուրիշ երեխաների չպիտի հանդիպես, որպեսի ոչ մեկին չվարակես, հասկացա՞ր»։ Բետանը պարկել էր ու նույնպես լալիս էր։ «Խեղճ մանչուկ», ասաց նա արցունքները կուլ տալով, «ինչ տխուր կլինի քեզ հետ, գուցե զանգահարեինք մայրիկին»։ Բայց օրիորդ Բոգն այդ մասին լսել չէր ուզում։ «Ոչ մի դեպքում», հայտարարեց նա։ «Տիկին Սվանտեսոնը հանգստի կարիք ունի, մի մոռացեք, որ նա էլ է հիվանդ, մանչուկի հետ ես ինքս գլուխ կհանեմ»։ Այդ ասելիս նա գլխով արեց զրզրացող մանչուկին, որը կանգնել էր Բետանի մահճակալի մոտ։ Բայց նրանք չհասցրին ինչպես հարգն է խոսել, որովհետև շտապօգնության մեքենան եկավ։ Մանչուկը լաց էր լինում։ «Ճիշտ է, նա երբեմն բարկանում էր եղբոր կամ քրոջ վրա, բայց չէ որ նրանց շատ էր սիրում, և նա շատ էր վշտանում այն բանի համար, որ Բոսեին ու Բետանին հիվանդանոց են տանում»։ «Ցտեսություն, մանչուկ», ասաց Բոսեն, երբ բուժակները նրան ներքև էին տանում։ «Ցտեսություն, թանկագին եղբայրիկ, մի վշտանա, մենք շուտով կվերադառնանք», ասաց Բետանը։ Մանչուկը հեծ կլտաց։ «Դու այդպես միայն ասում ես, իսկ եթե հանկարծ մեռնեք»։ Օրիորդ Բոգը նետվեց նրա կողմը։ «Ինչպես կարելի այդքան հիմար լինել, միթե Քութեշից մեռնում են»։ Երբ շտապօգնությունը մեկնեց, մանչուկը գնաց իր սենյակը։ Չէ՞ որ այնտեղ էր Բիմբոն, և մանչուկը գրկեց շնիկին։ «Հիմա մնացիր միայն դու», ասաց մանչուկը, և Բիմբոին ամուր սեղմեց կրծքին։ «Դե անշուշտ նաև Կարլսոնը»։ Բիմբոն շատ լավ էր հասկանում, որ մանչուկը ինչ-որ բանից շատ է վշտացել։ Նա լիզեց նրա քիթը, կարծես ուզում էր ասել. «Այո, ես քեզ համար կամ, դա այդպես է, և Կարլսոնը նույնպես»։ Մանչուկը նստել ու մտածում էր այն մասին, թե ինչ հրաշալի է, որ ինքը Բիմբո ունի։ Այն ու ամենայնիվ նա տխրում էր մայրիկի կարոտից, ու հանկարծ նա հիշեց, որ խոստացել էր նամակ գրել նրան, և որոշեց անհապաղ գործի անցնել։ «Թանկագին մայրիկ», սկսեց նա, «կարծես թե մեր ընտանիքի վերջը եկել է. Բոսեն ու Բետանը հիվանդացել են ինչ-որ էշով, և նրանց հիվանդանոց են տարել, իսկ ինձ նեկուսացրել են. Դա ցավոտ չէ, բայց ես անպայման կհիվանդանամ այդ էշով, իսկ հայրիկը Լոնդոնում է ապրում. Նա հիմա չգիտեմ, բայց առայժմ չեն ասել, որ հիվանդացել է, երևի հիվանդացել է, քանի որ մերոնք բոլորը հիվանդ են. Ես տխրում եմ առանց քեզ. Դու քեզ ինչպես ես զգում, շատ ես հիվանդ թե քիչ»։ «Խոսել ես կարողանում եմ միայն Կարլսոնի հետ, բայց աշխատում եմ քիչ խոսել, որովհետև դու կհուզվես, իսկ քեզ հանգիստ է պետք», ասում է հոգեառուհին։ «Նա հիվանդ չէ, Կարլսոնը նույնպես, բայց նրանք էլ շուտով կհիվանդանան»։ «Մնաս բարով, մայրիկ, ողջ եղիր»։ «Ես մանրամասն չեմ գրի», բացատրեց մանչուկը Բիմբոին, «որովհետև չեմ ուզում նրան վախեցնել»։ Նա մոտեցավ պատուհանին և զանգահարեց Կարլսոնին։ «Այո, այո, իսկապես զանգահարեց»։ «Բանն այն է, որ նախորդ երեկոյան Կարլսոնը մի շատ հնարամիտ բան արեց. նա զանգ անցկացրեց տանիքի իր տնակի և մանչուկի սենյակի միջև»։ «Ուրվականը պետք է հանկարծակի հայտնվի», ասաց Կարլսոնը, «բայց հիմա Կարլսոնը քեզ նվիրեց աշխարի ամենալավ զանգը, և դու միշտ կարող ես զանգահարել և ուրվական պատվիրել հենց այն պահին, երբ հոգեառուհին դարանակալած նայի, թե մթության մեջ կա արդյոք որևէ սարսափելի բան, օրինակ ինչպես»։ Զանգը տեղադրված էր այսպես. Իր տնակի քիվի տակ Կարլսոնը կախել էր զանգակը, նրանից, որ կախում են կովերի վզից, իսկ լարը տարել էր մանչուկի պատուհանի մոտ։ «Դու ձգում ես լարը», բացատրել էր Կարլսոնը։ «Ինձ մոտ վերևում զնգում է զանգակը, և իսկույն ձեզ մոտ է թռչում պստրի կուրվականը Վազաստանից, և հոգեառուհին ուշագնաց է լինում. լավ է, չէ»։ Իհարկե լավ կլիներ, մանչուկն էլ էր այդպես կարծում, և ոչ միայն ուրվական խաղալու համար։ Նախկինում նա ստիպված էր լինում երկար սպասել, մինչև կհայտնվեր Կարլսոնը, իսկ հիմա բավական է քաշես լարը, ու նա իսկույն այստեղ կլինի։ Եվ հանկարծ մանչուկն զգաց, որ ինքը ինչ գնով ուզում է լինի, պետք է խոսի Կարլսոնի հետ։ Նա ձգեց լարը մի անգամ, երկրորդ, երրորդ։ Տանիքից լսվեց զանգակի զնգոց, շուտով լսվեց շարժիչի բզոցն ու Կարլսոնը թռավ պատուհանից ներս։ Երևում էր, որ նա քնատ էր և տրամադրությունն էլ էր շատ վատ։ «Դու երևի կարծում ես, որ դա ոչ թե զանգակ է, այլ զարթուցիչ», փնթփնթաց նա։ «Ներիր», ասաց մանչուկը։ «Ես չգիտեի, որ դու քնած ես»։ «Ուրեմն իմանայիր մինչև արթնացնելդ. ինքը թավանաբար քնում ես առնետի նման և չես կարող հասկանալ ինձ նմաններին, ովքեր գիշերը ոչ մի վայրկյան չեն կարողանում աչք փակել. Ու այն ժամանակ, երբ մարդը վերջապես թեկուզ մի կարճ պահ քնով է ընկել, իրավունք ունի սպասելու, որ ընկերը կպահպանի իր հանգիստը և ոչ թե անտեղի կզանգահարի հրշեջ մեքենայի նման»։ «Միթե դու վատ ես քնում», հարցրեց մանչուկը։ Կարլսոնը մռայլված գլխով արեց։ «Պատկերացրու, այո»։ «Ինչ ցավալի է», մտածեց մանչուկը և ասաց. «Շատ եմ ցավում, դու իսկապես այդքան վատ ես քնում»։ «Ավելի վատ լինել չի կարող», պատասխանեց Կարլսոնը։ «Ճիշտն ասած, գիշերը ես քնում եմ առանց արթնանալու, ճաշից առաջ նույնպես, բայց այ ճաշից հետո գործերս անասելի վատ են, պարկում եմ բաց աչքերով ու շուռում ուր գալիս»։ Կարլսոնը լռեց, անքնությունը երևում էր նրան ուժասպառ էր արել, բայց մի վայրկյան անց նա հետաքրքրությամբ սկսեց զննել սենյակը։ «Ճիշտ է, եթե ես մի փոքրիկ նվեր ստանայի, ապա թերևս էլ չվշտանայի ինձ արթնացնելու համար»։ Մանչուկը չէր ուզում, որ Կարլսոնը բարկանար, և սկսեց մի բան փնտրել, որ նրան նվիրի։ «Ահա շրթհարմոն, ուզում ես»։ Կարլսոնը հափշտակեց շրթհարմոնը։ «Ես միշտ երազել եմ երաժշտական գործիքի մասին, շնորհակալ եմ քեզանից այս նվերի համար, չէ՞ որ կոնտրաբաս դու միևնույն է չունես»։ Նա շրթհարմոնը մոտեցրեց բերանին, մի քանի սարսափազդու հնչյուններ արձակեց և նայեց մանչուկին փայլփլող աչքերով։ «Լսում ես, հիմա ես երգ կհորինեմ փոքրիկ ուրվականի լացը վերնագրով»։ Մանչուկը մտածեց, որ տան համար, ուր բոլորը հիվանդ են, ավելի հարմար է տխուր երգը, և պատմեց Կարլսոնին Քութեշի մասին։ Բայց Կարլսոնը հակառակվեց, ասելով, որ Քութեշը դատարկ բան է և անհանգստանալու հարկ չկա, բացի այդ շատ հարմար է, որ հիվանդությունը Բոսեին ու Բետանին հիվանդանոց է տարել հենց այն օրը, երբ տանը ուրվական է հայտնվելու։ Հազիվ էր նա հասցրել այս ամենն ասել, երբ մանչուկը վախից ցնցվեց, որովհետև դռան ետևում լսեց օրիորդ ոգի քայլերի ձայնը։ Պարզ է, որ հոգեառուհին ուր որ է հայտնվելու էր իր սենյակում։ Կարլսոնն էլ հասկացավ, որ անհրաժեշտ է շտապ գործի անցնել։ Առանց երկար մտածելու նա թրմփաց հատակին ու գնդիկ ոքոնիկի նման գլորվեց մահճակալի տակ։ Մանչուկն իսկույն նստեց մահճակալին և ծնկներին գցեց մի մեծ սրբիչ, այնպես, որ նրա եզրերը հատակին ընկնելով մի կերպ թաքցնում էին Կարլսոնին։ Դուրը բացվեց, և սենյակ մտավ օրիորդ ոգը, հատակի խոզանակն ու թիակը ձեռքին։ «Ես ուզում եմ մաքրել քո սենյակը», ասաց նա, «առայժմ գնա խոհանոց»։ Մանչուկն այնպես հուզվեց, որ թունդ կարմրեց։ «Չեմ գնա», հայտարարեց նա։ «Ինձ մեկուսացրել են, դրա համար էլ ես կնստեմ այստեղ»։ Օրիորդ ոգը ջղայնացած նայեց մանչուկին։ «Տես, թե ինչ է կատարվում քո մահճակալի տակ», ասաց նա։ Մանչուկը քրտնեց։ «Միթե նա արդեն հայտնաբերել է Կարլսոնին»։ «Իմ մահճակալի տակ ոչինչ էլ չկա», փնթփնթաց նա։ «Սխալվում ես», ընդհատեց նրան օրիորդ ոգը։ «Այնտեղ փոշու հսկայական բլուրներ են գոյացել. թող ավլեմ, գնա այստեղից»։ Բայց մանչուկը համառեց, Ես միևնույնն է կնստեմ մահճակալին, քանի որ ինձ մեկուսացրել են։ Փնթփնթալով օրիորդ բոկը սկսեց ավլել սենյակի մյուս մասը։ Նստիր մահճակալին ինչքան կարող ես, քանի դեռ ես չեմ հասել այդտեղ, բայց հետո ստիպված կլինես չքվել այստեղից և քեզ մեկ ուրիշ տեղ մեկուսացնել, համար տղա։ Մանչուկը կրծում էր եղունգները և մտածում, թե ինչ անի, բայց հանկարծ նա վեր ցատկեց տեղից ու քրքջաց, որովհետև Կարլսոնը սկսեց խուտուտ տալ նրա ոտքի տակը, իսկ նա խուտուտից այնպես էր վախենում։ Օրիորդ բոկն աչքերը չռեց։ Այդպես, այդպես, ծիծաղիր, անամոթ, մայրը, եղբայրն ու քույրերը ծանր հիվանդ են, իսկ նրա պետքն էլ չի։ Մարդիկ ճիշտ են ասում, աչքից հեռու, սրտից հեռու։ Իսկ Կարլսոնը մանչուկին խուտուտ էր տալիս ավելի ու ավելի ուժեղ, և մանչուկը այնպես էր քրքջում, որ նույնիսկ փռվեց մահճակալին։ Կարելի է արդյոք իմանալ, ինչը քեզ այդքան զվարճացրեց, մռայլված հարցրեց օրիորդ բոկը։ Հա-հա-հա-հա, մանչուկը հազիվ կարողացավ արտասանել, ես մի ծիծաղելի բան հիշեցի։ Նա ամբողջովին լարվեց, ջանալով ծիծաղելի գոնե մի բան հիշել։ Մի անգամ ցուլն ընկել էր ձիու ետևից, իսկ ձին այնքան էր վախեցել, որ վախից ծառն էր բարձրացել։ Դուք չգիտեք այդ պատմվածքը, օրիորդ բոկ։ Բոսեն հաճախ էր պատմում այդ պատմությունը, բայց մանչուկը երբեք չէր ծիծաղում, որովհետև միշտ էլ խղճում էր խեղճ ձիուն, որը ստիպված էր ծառ բարձրանալ։ Օրիորդ բոկն էլ չէր ծիծաղում։ Դուրս մի տուր, հիմար պատմություններ են, ով է տեսել, որ ձիերը ծառ բարձրանան։ Իհարկե նրանք չեն կարող, համաձայնեց մանչուկը, բառ առ բառ կրկնելով այն, ինչ ասում էր Բոսեն, բայց չէ, որ նրա ետևից էր ընկել գազազած ցուլը, ուրեմն սատանան տանի, ինչ կարող էր նա անել։ Բոսեն պնդում էր, որ սատանա բառը կարելի է արտասանել, քանի որ այն կա պատմվածքում, բայց օրիորդ բոկն այդ կարծիքին չէր, նա զզվանքով նայեց մանչուկին։ Նստել է այստեղ, հրհռում է, կեղտոտ խոսքեր ասում, այն ժամանակ, երբ մայրը, քույրն ու եղբայրը հիվանդ պառկած են ու տառապում են, շշմել կարելի է, թե ինչ։ Մանչուկն այդպես էլ չիմացավ, թե նա ինչից է շշմում, որովհետև այդ ժամանակ հնչեց փոքրիկ ուրվականի լացը երգը, ընդամենը մի քանի կարճ հնչյուն, որ լսվեց մահճակալի տակից, բայց դա էլ բավական էր, որ օրիորդ բոկը վեր ցատկեր։ Արդարադատ տեր, սա ինչ բան է։ Չգիտեմ, ասաց մանչուկը, բայց օրիորդ բոկը գիտեր։ Դրանք անդրշիրիմյան ձայներ են, պարզ է ինչպես աստծո օրը։ Իսկ ինչ է նշանակում անդրշիրիմյան, հարցրեց մանչուկը։ Ուրվականների աշխարհ, ասաց օրիորդ բոկը, այս սենյակում միայն ես ու դու ենք, բայց մեզանից ոչ մեկը չէր կարող այդպիսի տարօրինակ ձայներ արձակել։ Այդ ձայները մարդկային չեն, դրանք ուրվականների ձայներ են, միթե դու չլսեցիր, դրանք հանգիստ չգտած հոգու ողբեր են։ Նա նայեց մանչուկին սարսափից լայն բացած աչքերով։ Արդարադատ տեր, հիմա ես պարտավոր եմ գրել հեռուստատեսությանը։ Օրիորդ բոկը դեն նետեց խոզանակն ու թիակը, նստեց մանչուկի գրասեղանի մոտ, վերցրեց թուղթը, գրիչը և սկսեց գրել։ Նա գրեց երկար ու համառորեն։ «Լսիր, թե ինչ եմ գրել», ասաց նա ավարտելով նամակը։ «Շվեդական ռադիոին և հեռուստատեսությանը. Իմ քույր Ֆրիդա Բոկը ելույթ է ունեցել ուրվականների և ոգիների մասին ձեր հաղորդաշարում. Չեմ կարծում, որ այդ հաղորդումը լավն էր, որովհետև Ֆրիդայի աչքին երևում է այն, ինչ ինքն է ուզում, բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ կարելի է շտկել, և այդ հաղորդումը նույնպես, որովհետև հիմա ես ինքս ապրում եմ մի տան մեջ, որը լի է ուրվականներով, ահա ուրվականների հետ իմ հանդիպումների ցուցակը։ Առաջին, մեր խոհանոցի պատուհանից լսվեց մի տարօրինակ բառաչ, որը չէր կարող կովն արձակել, քանի որ մենք ապրում ենք 4-րդ հարկում, ուրեմն այդ ձայնը պարզապես նման էր բառաչի։ Երկրորդ, խորհրդավոր կերպով հենց քթիս տակից անհետանում են զանազան իրեր, այդ թվում հունցած կատնահացեր և կողպեկով փակված փոքրիկ տղաներ։ Երրորդ, դուռը փակվում է դրսից այն ժամանակ, երբ ես սենյակում եմ գտնվում, գլուխս չի մտնում, ինչպես դա կարող էր լինել։ Չորրորդ, խոհանոցի պատին խորհրդավոր կերպով գրություններ են հայտնվում։ Հինգերորդ, անսպասելիորեն ինչ-որ հոգեմաշ ձայներ են տարածվում, որից լացդ է գալիս։ Անհապաղ այստեղ եկեք, այնպիսի հաղորդում կարող է ստացվել, որի մասին բոլորը կխոսեն։ Խորին հարգանքով Հիլդուր Բոկ։ Եվ ինչպես կարող էր ձեր մտքով անցնել Ֆրիդային հրավիրել հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու։ Օրիորդ Բոկն իսկույն վազեց նամակն ուղարկելու։ Փոքրիկը նայեց մահճակալի տակ, որ տեսնի, թե ինչ է անում Կարլսոնը։ Նա շատ հանգիստ պարկել էր այնտեղ և նրա աչքերը փայլում էին։ Նա դուրս սողաց ուրախ ու բավարարված։ «Օհո», գոչեց նա։ «Սպասենք մինչև երեկո, երբ մտնի, հոգեառուհին իսկապես նյութ կունենա հեռուստատեսությանը նամակ գրելու համար»։ Մանչուկը նորից սկսեց ծիծաղել և քնքշորեն նայեց Կարլսոնին։ «Պարզվում է, որ մեկուսացված լինելը շատ զվարճալի է, երբ մեկուսացվում են քեզ հետ», ասաց մանչուկը։ Հանկարծ նա հիշեց Քրիստերին ու Գունիլային։ Ճիշտն ասած, նա պետք է մի քիչ վշտանար, որ չի կարողանալու խաղալ նրանց հետ, ինչպես սովորաբար։ «Կարևոր չէ», մտածեց մանչուկը։ «Միևնույնն է, Կարլսոնի հետ խաղալն ավելի զվարճալի է»։ Բայց հանկարծ Կարլսոնը հայտարարեց, որ այլևս խաղալու ժամանակ չունի։ Նա ասաց, որ շտապ պետք է թռչի տուն, շարժիչի վրա ձայնամեկուսիչ տեղադրելու համար։ Վազաստանցի ուրվականին պատիվ չի բերում մետաղյա տակառի նման դխդխկալով գալը, հասկանում ես, ուրվականը պետք է հայտնվի անաղմուկ ու խորհրդավոր, ինչպես վայել է ուրվականին։ Այդ ժամանակ հոգեառուհու մազերը բիզբիզ կկանգնեն։ Հետո Կարլսոնն ու Մանչուկը պայմանավորվեցին գաղտնի ազդանշանների մասին, որոնք պետք է հաղորդվեին զանգերի օգնությամբ։ «Մեկ զանգը անհապաղ արի, երկու զանգը ոչ մի դեպքում չգաս, իսկ երեք զանգը նշանակում է, ինչ երջանկություն է, որ աշխարհում կա այնպիսի գեղեցիկ, խելացի, չափավոր գեր ու խիզախ մարդ, ինչպիսին դու ես, աշխարհի ամենալավ Կարլսոնը»։ «Դրա համար ինչու զանգ տամ», զարմացավ մանչուկը։ «Որովհետև ընկերներին հարկավոր է հաճելի և խրախուսող բաներ ասել, մոտավորապես յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ անգամ, իսկ դու ինքդ էլ ես հասկանում, որ ես չեմ կարող այդքան հաճախ գալ քեզ մոտ»։ Մանչուկը մտահոգված նայեց Կարլսոնին։ «Ես էլ քո ընկերն եմ, չէ, բայց ես չեմ հիշում, որ դու ինձ նման բան ասած լինես»։ Կարլսոնը ծիծաղեց։ «Ինչ համեմատություն, ո՞վ ես դու, դու ընդամենը մի հիմարիկ տղա ես և վերջ»։ Մանչուկը լռում էր, նա գիտեր, որ Կարլսոնն իրավացի է։ «Բայց դու այն ու ամենայնիվ սիրում ես ինձ»։ «Իհարկե սիրում եմ, ազնիվ խոսք», բացականչեց Կարլսոնը։ «Ինքս էլ չգիտեմ ինչու, թեև գլուխ էի ջարդում իմանալու, երբ ճաշից հետո պարկած տառապում էի անքնությունից»։ Նա թփթփացրեց մանչուկի այտին։ «Իհարկե, ես սիրում եմ քեզ և նույնիսկ գլխի եմ ընկնում, թե ինչու»։ «Որովհետև դու բոլորովին ինձ նման չես, խեղճ տղա»։ Նա պատուանից դուրս թռավ և հրաժեշտ տվեց մանչուկին, ձեռքը թափահարելով։ «Իսկ եթե դու նորից սկսես զանգահարել հրշեջ մեքենայի նման», գոռաց նա, «դա կնշանակի, որ կամ իսկապես հրդեհ է, կամ էլ ես քեզ նորից արթնացրի, թանկագին Կարլսոն, թռիր շուտով ինձ մոտ և չմոռանաս քեզ հետ հնարավորին չափ մեծ պարկ վերցնես, որպիսի դրա մեջ լցնեմ իմ խաղալիքները, ես դրանք քեզ եմ նվիրում»։ Այդ ասելով Կարլսոնը թռավ, իսկ Բիմբոն պարկեց հատակին, մանչուկի մոտ, և սկսեց պոչով հարվածել գորգին։ Շնիկը միշտ այդպես էր անում, երբ ուզում էր ցույց տալ, որ ինքն ինչ-որ բանից շատ ուրախ է, և խնդրում է իրեն մի քիչ ուշադրություն դարձնեն։ Մանչուկը պարկեց հատակին, նրա կողքին։ Բիմբոն վեր թռավ և նույնիսկ կլանչեց հաճույքից, հետո սեղմվեց մանչուկի ուսին ու փակեց աչքերը։